txabismoa boterearen higadura nabarituz. Eneko Imaz Galparsoro. 2019an BEA jotako ekonomia ondoratu bat izan da Venezuelako egoeraren adierazle azken urteetan. Nazioarteko diru funtsak 2022an adierazi zuen ia mende erdian gatazkarik gabeko herrialde batek izan duen gainbehera ekonomiko handiena zela. Bihar herrialdean presidentetzarako egitekoak diren hauteskundeetan inoiz baino handiagoak dira Nicolás Maduroren 10 urteko agintaldia amaitzeko aukerak inkesta batzuen arabera. Kontuan hartu behar da txabismoa 1989an iritsi zela boterera, Hugo Chávez komandantearen eskutik eta boterea luzaro izateak dakarren higadura nabaritzen ari dela. 10 hautagai lehiatzekoak dira bozetan, baina irabazteko favoritoak Maduro presidentea bera, GPP Polo Patriotiko Handia Koalizio Txabistaren hautagaia eta Edmundo González, PUD Plataforma Unitario Demokratikoa, oposizioko burua dira. Plataforma Unitario Demokratikoa oposizioko alderdi nagusiek osaturiko koalizioa da. 2021an sortu zuten, MUD Batasun Demokratikoaren mahaia aliantzak betetzen zuen tokia bere ganatuz. PUDen primarioetan, 2023ko urrian, María Corina Machado Asamblea Nazionaleko diputatu ohiak 2011-2014 botoen 182 eskuratu zituen. Baina aurtengo urtarrilean 15 urtez kargu publiko bat hartzeko inhabilitazioa ezarri ziotenez, Juan Guaidoren ustelkeria kasuetan parte hartu izana egotzita, ezin izan da oposizioaren hautagai izan. Bere zaren ordezkoa izan behar zuena ere, Corina Lloris ez da aurkeztuko hauteskundetara, ezin izan baitzuten hautagaiak aurkezteko epearen barruan izendatu oztopo teknikoak leporatuta gobernuari. Beraz, Edmundo González izango da oposizioaren buru. Gonzálezek ibilbide oparoa du Venezuelako politikagintzan. 74 urteko diplomatiko ohia MUDen sortzaileetako bat izan zen 2008an eta Venezuelako enbaxadorea Algerian. 1991-1993 eta Argentinan, 1998-2002. Horrez gain, Atzerri Ministerioko Nazioarteko Politikako zuzendari nagusia ere izan zen 1994 eta 1998 artean Rafael Caldera presidente zela. Koldarkeriaz jokatzea leporatu dio Madurori kanpainan oposizioak jasandako errepresio politikoa izpide. Foro Penal GKE Gobernuz Kanpoko Erakundearen arabera, Gonzálezen kanpainarekin loturiko 102 pertsona atxilotu dituzte aurten 77 hauteskunde kanpainaren erdian. 2019an datu historikoak izandako ekonomia ondoratu batean murgilduta egonda Venezuela azken urteetan. Gaur egun, herritarren 141,9 pobreak dira Enkuestas de Vida inkesta etxeak eginiko ikerketa batek dioenez. Eta 2014tik 8 milioi venezuelarrek baino gehiagok herrialdetik alde egin behar izan dute. Inflazioa 100,99 zen 2023 amaieran. Venezuelako Banku Zentralaren arabera 2019an 109,585 ere izan zen. Nazioarteko komunitateak, batez ere AEB Amerikako Estatu Batuek, herrialdearen sektore energetikoari ezarri dizkion zigor ekonomikoei leporatu izan die beti Maduroren gobernuak krisi ekonomikoa. Munduko petrolio erreserbarik handienak dituen herrialdea baita Venezuela. AEB-ek zenbait zigor kendu zituen iaz, Maduroren gobernuak eta PUDek hauteskundeetarako bermeak adostu ondoren, baina atzera pauso bat ekarri du Machadoren hautagaitzari ezarritako inhabilitazioak besteak beste. Oposizioa bere onenean. Delpos inkesta etxeak eta Andres Bello Unibertsitate Katolikoak, UCAB, hilaren hasieran eginiko ikerketa bat aintzat hartuta, Gonzalezek botoen 49,1% jasoko ditu bihar. Madurok, berriz, 24,6. Gainera, inkestatuen 71,3% beharrezkoa ikusten dute gobernu aldaketa. Ukaberen ikerketa politikoen zentroko zuzendari Benigno Alarcok adierazi zuenez inkesta aurkeztean, oposizioa bere garai politiko oberenean dago. Eta uste du aurreko bozetan boikotera deitzen zutenek orain erantzukizuna hartu dutela aldaketa politikoa gidatzeko. Bestalde, Maduroren garaipena iragartzen duten inkestak ere argitaratu dira azken egunotan. Databiba aholkularitza enpresaren inkestaren arabera, Madurok botoen 46,6% eta 71,3% artean eskuratuko ditu, eta Gonzalezek 20,25% artean. 2018ko presidentetzarako bozetan, MUDek boikotera deitu zuen, hauteskundeak itxurakeria zirela argudiatuta. Ondorioz, Maduro aise gailendu zen, botoen 67% bereganatuta, parte hartzea 46% izan zen.